Kayo ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Unang linggo ngayong buwan ng Hulyo 2024. Ako ang inyong lingkod, Rog Cultura, ang inyong tagapagbalita. Ihahatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga mainit na balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas, at ang mahahalagang balita na dapat niyong malaman. Sa ulo ng mga balita. Mga sikat na modelo ng heat pump ipinarecall dahil sa panganib na mag-overheat. Cash advocates inabisuhan ang gobyerno ng Canada na magpasa ng batas para pigilan ang isang cashless society. Unemployment rate sa Canada tumaas sa 6.4% noong Hunyo. Leader ng Labour Party Keir Starmer naluklok na bagong Prime Minister sa Britanya. Ito ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Tumaas sa 6.4% ang unemployment rate sa Canada. Yan ay ayon sa bagong inilabas na labor force survey. Hindi man ganong nagbago ang ekonomiya ng bansa, pero ayon sa ulat, ay 1,400 na trabaho ang nawala sa ekonomiya o 0.2% na puntos ang itinaas sa unemployment rate ayon sa Statistics Canada ngayong Biyernes. Bumagsak ang bilang ng trabaho para sa kabataang lalaki sa pagitan ng edad na 15 hanggang 24 anyos na nawala ng 13,000 na trabaho, pero tumaas ng 19,000 ang bilang ng trabaho para sa kababaihan edad 25 hanggang 54 anyos. Mas kumonti ang mga tao na nagtrabaho sa transportasyon, pabahay at sa public administration, habang nadagdagan ang mga trabaho sa food services at accommodation sectors, gayon din sa sektor ng agrikultura. Ang average na hourly wages ay tumaas ng 5.4% noong Hunyo kumpara naman sa parehong buwan ng nakaraang taon, at mas mataas naman ito sa 5.1% na naitala noong buwan ng Mayo.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Inaapura ng isang grupo ng consumer ang federal na gobyerno sa panawagan na tularan ang ibang nasasakupan sa Estados Unidos at Europa na magpasa ng batas para pigilan ang pagdaos-dos ng bansa papunta sa isang cashless society. Napag-alaman na 10% lang sa mga transaksyon sa Canada ngayon ang ginagamitan ng cash ayon kay Carlos Castiblanco, isang ekonomista ng grupong Option Consumateur. Napakahalaga umano na kumilos ngayon bago simulan ng mga retailer na alisin ang lahat ng infrastruktura na kinailangan sa pagtatago at para panatilihin ang pisikal na pera o cash bago pa mas maging komplikado ang lahat. Sa ginawang online poll kamakailan sa humigit kumulang 1,500 katao na kinomisyon ng grupo ng Payments Canada, lumilitaw na karamihan sa respondents ay nag-aalala sa posibilidad na magiging cashless na ang mga tindahan. Gusto nilang panatilihin ang opsyon sa paggamit ng cash. Ito umano kasi ay libre mula sa bayarin sa banko, hindi magamit na malabag ang privacy at magagamit kahit pa walang internet. Ang paggamit ng cash ay tumaas mula pa noong simula ng pandemya sa COVID-19. Sa ulat na pinamagatang Social Policy Implications for a Less Cash Society, ay inirerekomenda ang isang legislative action sa katwiran na ang cash-based na transaction ay bumabagsak mula sa 54% noong 2009, naging 10% na lang sa mga transaksyon noong 2021. Inilarawan ng isa sa may akda nito, si Afab Ahmed, na ang mga tao gaya ng indigenous people, individual na walang tirahan, matatanda na Canadians, biktima ng pang-aabuso sa bahay, at marami pang iba na walang mga kalaban-laban ay bagay na isang pang-ekonomiyang seguridad, isang mapagkukunan ng autonomiya sa pananalapi. Dapat umano iwasan ng Canada ang isang hindi pinag-isipan na paglalakad tungo sa isang cashless future, at sa halip ay iwasan ang panganib na lumala ang financial exclusion sa mga pinakakaawa-awa. Kung hindi kikilos umano, ay naniniwala ang mga cash advocates na mahihirapan na ang gobyerno na protektahan ang access sa cash sa paglipas ng 2025.
I-follow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog.
Maraming sikat na modelo ng heat pump ang ipinarirecall dahil sa panganib na mag-overheat. Ilang major brands ang nag-recall ng ilang particular na modelo ng heat pump sa Canada dahil nagsiswitch ito sa air conditioning naging heating mode kapag may interruption sa kuryente. Ang recall ay para sa mga brand ng Daikin, Amana at Goodman. Wala pang mga naiulat na insidente na may nasaktan sa ipinarecall na modelo sa Canada o sa Estados Unidos. Gayunpaman, nababahala ang Health Canada na may pagkakataon na nalalagay sa panganib sa sobrang init at potensyal na nakakasama ito sa tao. Makakakuha ng corrective update para sa mga nailista na heat pump. Ang anumang unit na hindi nakatanggap ng update ay dapat na i-off maliban lang kung may agarang pangangailangan para sa air conditioning ayon sa recall notice ng Health Canada. Sa listahan ng mga modelong kasama sa ipinarecall ay nasa mahigit 5,500 ang mga naibenta sa Canada sa pagitan ng Mayo 2022 at Abril 2024. Dapat anya kausapin ang mga kumpanya sa gagawing pag-install ng update.
Sundan niyo rin kami sa Facebook at Tido Canada International Tagalog.
Opisyal nang nailuklok araw ng Biyernes si British Prime Minister Keir Starmer, ang leader ng Labour Party. Pinamumunuan ni Starmer ang pagbabalik ng kanyang partido sa gobyerno. Wala pang 5 taon ang nakalipas sa kanilang sinapit na pinakamapait na pagkatalo noon. Nagsalita si Rishi Sunak matapos talunin ang Conservative Party sa isang general elections na siya ay magbibitiw bilang leader sa partido. Umaga pa lang ay nag-concede na si dating Prime Minister Sunak at sinabing malinaw ang ibinigay na hatol ng mga butante. Sa talumpati ng kanyang pamamaalam, inamin ni Sunak ang mga maling hakbang. Narinig niya umano ang galit, ang pagkadismaya at inaako niya ang responsibilidad ng pagkatalo. Nabilang na ang halos lahat ng boto at panalo ang Labour Party sa mahigit 400 seats sa isang 650-seat na House of Commons habang 118 seats naman sa Conservatives. Para kay British Minister Starmer, isa itong napakalaking tagumpay na may dalang napakalaking hamon. Nagsalita siya habang kaharap ang pagod ng mga butante na naiinip na mabago ang matamlay na ekonomiya, pagsadsad sa tiwala ng mga tao sa institusyon, at ang pagkakawatak-watak ng lipunan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Starmer na agad sisimulan ang pagbabago sa kanyang pag-upo ngayon sa kapangyarihan. Inyong napakinggan ang podcast ng Radio Canada International. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa recap sa mga mahahalagang balita ngayong linggo. Abangan ang lingguhang podcast tuwing Biyernes para sa mahahalagang balita sa Canada at sa Pilipinas. Bisitahin ang aming Radio Canada International Tagalog website, i-like at sundan ang RCI Tagalog Facebook page at sa X para updated ka sa mga balita. Ako ang inyong lingkod, Roch Kultura, ang inyong tagapagbalita mula sa Radio Canada International. Hanggang sa susunod na ating lingguhang podcast, maraming salamat.